Den anden radios ronkedorer er Jens Rohauge, Georg Metz og Egon Clausen, og de fortæller om faglitteratur, de har læst.
Så er ronkedorerne samlet, det vil sige, to af dem er samlet her fysisk til stede. Det er Jens Rohauge og mig selv, Georg Metz, der skal tale om bøger, som vi plejer at gøre i de her udsendelser, ronkedorerne. Egon Clausen er på afstand, men han er med i slutningen af udsendelsen med en bog, og Vort moderlige hav, den skrevet af miljøjournalisten Kjell Hansen, som beskriver det politiske ansvarsløshed, der fører til ødelæggelsen af havet omkring Danmark. Og det kommer altså selv ikke i slutningen, men det vi nu taler om, det er de bøger, vi har her fysisk til stede. Og der synes jeg, vi skal lægge ud, Jens Rohauge, med din, du har med,
ja,
som er en lille bog, til gengæld sprængfyldt.
Det er den nemlig. Det er Jakob Skovgaard Petersen, som er en eminent kender af arabisk kultur, der har skrevet et lille leksikon med arabiske ord på dansk. Og han indleder med at skrive, at han faktisk skulle have skrevet en anden lille bog til informationsforlaget. Men så skete der to ting, som påvirkede hans bevidsthed. Nemlig, at den gyldenhårede præsident i USA proklamerede, at det smukkeste ord i den amerikanske ordbog, det var tarif. Og så skete der en ting mere, nemlig at en af de danske nationalister, den konservative Mai Mercado, skrev på Facebook, at nu måtte det stoppe, fordi nu var der kommet et arabisk ord i den danske ordbog, og dansk er dansk, og arabisk er arabisk. Færdigt, nu skulle det være slut. Og de to ting til sammen, det gjorde, at han synes, der var et behov for at skrive en lille bog om de arabiske ord i dansk. Og hvis man har læst Benny Andersens Verdensborger i Danmark, så kan man se, at dansk er et sprog, der stort set består af indflydelser fra alle de samhandelspartnere, vi har haft, og alle de kontakter, vi har haft rundt omkring i verden. Så på en eller anden måde er det jo ikke så mærkeligt, at vi har lidt arabisk islet i det danske sprog. Der er langt mere fransk og tysk, og vi kan se, hvem vi skal takke for hospitalsvæsenet. Det er franskmændene, som har givet os hôpital og canil og journal og så videre. Og tyskerne har jo givet os et væld, hvis man ikke nærmest synes, vi er et dialekt af tysk. Og der er faktisk lige kommet en bog fra Modersmålsselskabet, som viser, at araberne ikke er det farligste for os. Den bog er Kirsten Rask, der skriver om og oversætter engelske ord i dansk, og vi får den danske betydning. Og der kan man se, det er jo blevet en hel bog, og om de engelske ord, vi i dag bruger, engelske vendinger. Og arabisk er faktisk ikke det, der truer vores danske sprog mest. Derfor er det jo altså en munter historie på mange måder at læse den her lille bog, fordi han gennemgår i 27 opslag, 27 hovedord, og så associerer han til en masse andre ord, som han tager ind. Og det er jo rart for os, at vi har fået både divan og ottoman og sofa. I disse valgtider, der er der måske nogen, der griber til et af disse liggeanordninger. Omvendt så har vi ord som razzia, og sådan nogen, som man også kan ty til i ny og næ. Hvis der er nogen, der er voldelig over for sundhedspersonale, så må man lave en razzia og sørge for, at de ikke bliver behandlet. Men så er der også sådan noget som alkohol. Det kommer også næsten alle ord, der starter med al. Den bestemte endelse på arabisk, de kommer derfra. Og så er der altså Trumps yndlingsord, tarif, som er et arabisk ord, fordi araberne stod for handel. Og så får han i en bibemærkning gjort opmærksom på det væsentligste overhovedet, araberne har bidraget med, nemlig at vi har fået tallet 0. Og det er jo fantastisk, fordi det er jo forudsætningen for, at vi kan regne, lave subtraktion og addition. Så hele den der videnskabelighed, som kom fra Orienten, den har jo også ført nogle arabiske ord med sig. Det han siger, det her, det er ikke en nedgørelse af, eller en forherligelse af arabisk, det er en påvisning af, at dansk er et fantastisk smidigt sprog. Og hvis man er interesseret i at se på, hvad for nogle områder vi er smidige i, og har været det gennem historien, så er det ret spændende, at vi tager ord ind, hvor vi i øvrigt ikke har nogen ord. I modsætning til nu, hvor engelsk laver udskiftning af danske ord, så man må lave en hel bog om det på modersmålsselskabet.
Jo, det er sjovt, det er nogle sprogrenser, og Jarl Kordua gør meget ud af det, journalisten og økonomen Jarl Kordua, som skriver i Berlinger. Og han er jo på mange måder en begavet mand, men jeg har aldrig kunne forstå det der med, at han er så sprogrensende. Fordi vi jo netop, som du siger, indtager ordene. Hvis det var sådan, at de ord ikke blev bøjet ind efter danske sprogregler og danske sprognormer, så kunne jeg forstå det. Men sådan ord som harddisk, som jo er et rent fremmed ord, det har jo fået ganske almindelig dansk form med harddisken. Altså det går ind, jeg peger på harddisken der, ikke? Harddiskens med genitiv s og det hele, ikke? Så det indgår jo i sproget, ordentligt med dansk udtale. Så det er jo ikke noget at være ked af. Det er jo sådan, vi indtager ord i dansk. Og der så er nogle yngre, som unge mennesker, som vi jo også gjorde i vores ungdom, fordi vi var meget påvirket af beat-generationen i Amerika, og alt, hvad der skete med Dylan og Beatles og sådan noget. Der kom der også en del engelsk ord ind. Og datidens ældre generationer var bekymrede ved det. Men her sidder vi, og med de ord indopereret i vores sprog, så det går sgu nok alt sammen.
Ja, og så er der jo den fordel ved at have et fremmedsprog, at hvis man er blufærdig, så er der nogle ting, man kan få sagt, som man ikke kan sige på sit modersmål.
Ja.
Det er jo ikke tilfældigt, at de rammer i traditionerne, Leif Panduro, da de sidder på bænken, der siger han, I love you, fordi de leger, de er to amerikanske filmskuespillere, de kunne aldrig få sagt, jeg elsker dig. Og det er lidt det samme, at alle unge render rundt og siger, fuck, der er ikke nogen ellers i USA, der bruger fuck i samme grad. Så.
Nej, det oplevede jeg derovre for nogle år siden, altså hvor vores søn brugte, fordi han var ved at skrive et filmmanuskript, en novellefilm, og så præsenterede det vores amerikanske venner, de var lige ved at falde ned af stolen, da de så, hvor meget han brugte ordet fuck, som en af dem sagde, det siger vi ikke her i familien. Det var en meget liberalsindet familie, ikke?
Ja.
Akademisk familie, som var med på noget, men bestemt ikke på det der.
Nej, nej.
Altså, det er jo et mafia-ord, sagde min ven derovre, ikke?
Ja.
Så og det har vi indoptaget mere end amerikanerne, bortset fra mafiaen.
Jo, men der er nogle ting, vi ikke kan sige på vores eget sprog, hvor vi tyrer til det. Men man kan også se på de engelske ord, der er kommet, at der er også et kommercielt spor, hvor vi erstatter smukke danske traditioner med Halloween og de der underlige ud over mors dag. Altså, hvor der er penge i det, så kommer de amerikanske også. Men det har ikke noget med de få arabiske ord, vi tager ind. Og der kommer altså nogen ind nu her, fordi der også bor arabisk talende i Danmark, og der er et ungdomssprog, som er påvirket af arabisk. Hvor der også er udgivet en ordbog om gadesprog dansk. Og der må man jo sige, at der er nogle unge, jeg forstår overhovedet ikke, hvad de snakker om. Men
det skal vi jo heller ikke.
Nej.
Det kommer jo alle sammen.
Og hvis det går, som det er gået hiden til, som det hedder, så går mange af de ting jo i glemmebogen igen.
Det er jo det. Det er jo ret interessant, det med påvirkningerne fra de der store institutioner, som er, og de store fænomener i samfundet. Altså, som du siger, at hospitalsvæsenet kommer i stor hele fra Frankrig. Og der kommer endnu mere. Jeg synes, det er en ret sjov historie, at Ludvig den 14. ophøjer bartskærer til kirurger og gør dem til en del af lægestanden. Mm. Og det hænger sammen med hans egen sygdom. Han havde en cyste i røven, for at sige rent ud, hvor den jo sidder sådan en normalt. Og det er sådan en, der fyldes af ekskrementer, og så giver dem jo betændelser og forfærdelige smerter, og kan give invaliditet, og man kan dø af det. Dengang kunne man jo i højeste grad dø af det. Det er stadigvæk en farlig sygdom, ved jeg, fra en nær ven, der er kirurg og har opereret meget i det der fænomen. Og hun så siger, fortalte jo så, hvordan det hang sammen, hvad det gør historisk, at Ludvig den 14. led forfærdeligt under det der, og det var jo frygtelig pinligt, og kongen ikke alene gik besværet på grund af det her. Men han havde også svært ved og klare det hygiejniske, altså han lugtede simpelthen. Mm. Og det kan man jo have, solkongen kunne ikke gå rundt og stinke på den måde. Så var han jo på mange måder en modig mand, der så siger, jamen lad mig operere, så må jeg dø af det, fordi det skal jo være i orden. Kalder så en bartskærer op fra Paris, som har et særligt godt ry. Og den her bartskærer, han er jo klar, at han skal operere i kongen, så han går jo virkelig til opgaven med alvor og faglig samvittighed, og laver operationen flere gange på straffanger, som så dør af det, men det gør jo mindre. Han får et største håndlag ved at lave de operationer. Endelig kommer så dagen, hvor de drikker den 14. fuld, så de kan gå i gang med operationen, og den lykkes. Han kommer så over det. Han kan gå, og han lugter ikke mere. Ikke af det i hvert fald. Og alt er godt. Og som kvittering for det ophøjer den 14. så barnskærer standen til kirurger, som så indlemmes i lægeverdenen. Til lægernes store fortrydelse, fordi de synes jo, det er nogle underligt primitive nogen. De bruger jo medicin, datidens medicin, som jo som bekendt ikke var særlig virkningsfuld. Hvorimod kirurgien faktisk kunne føre til resultater. Mm. Så det er sådan set derfra, vi også får det. Altså det pludselig får en vældig indflydelse på andre landes hospitalsvæsen og kultur på den måde. Det er ret spændende.
Ja, det sproghistorie er spændende.
Jeg har taget to bøger med dengang. Jeg skal nok være at gennemgå dem begge to, men det er fordi, der er en parallel i dem. Den ene, det er en bog, der hedder Den Satans Tumult, som drejer sig om heksejagt i højesteret. Det vil sige, hvordan hekseprocesserne i 1600-tallet blev behandlet, og de sager, der gik op til, eller gik førte hen til dødsstraf, som jo var ved bålet og jo ganske alvorligt, de blev alle sammen overført til højesteret. Man skulle altså have en dom i højesteret for at nyde den ære at blive brændt på bålet, hvis man var heks eller troldmand. Og den bog er skrevet af Maria Elleby. Og den anden bog er skrevet af Ditlev Tam, og det er en revision af hans opgør, den der hedder Retsopgøret, som var hans doktoromhandling, som er udkommet for 20-30 år siden. Og så har han nu revideret den i en bog, han kalder Opgør. Han har altså strøget Retsopgøret. Han kalder det Opgør og Retfærdighed, altså hvor han stiller det op som en slags parallel, man kunne også sige som en modsætning, hvor han som undertitel kalder det Opgøret efter besættelsen. Og det gentegnet ved de to, hvorfor vi har taget bøgerne sammen, det er, at også i Opgør efter besættelsen ender sagerne ved højesteret. De sager, der fører til dødsstraf, de skal altså rundt om højesteret simpelthen. Og der synes jeg, det er interessant i retshistorisk forstand, det er at se udviklingen i højesteret, de her to perioder, som ligger, kan man sige, sådan lidt flot sagt, i hver sin ende af Danmarks historien, ikke? Altså hvor højesteret her tager stilling til lige alvorlige sager, nemlig andre menneskers liv og død. Så man, altså ud fra en umiddelbar betragtning, kan man sige, at de gør, hvad de kan ud fra rettens bestemmelser for at gøre de her så ordentligt som muligt. Det er der ingen tvivl om. Vi har alle retsdokumenterne fra hekseprocesserne i højesteret, og vi kan ordentligt kunne følge, hvad der er forfatterens store fortjeneste her. Vi kan følge processerne og procesudviklingen og procesagitationen, altså voteringen. Vi kan se, hvem der voterede hvad, hvem der sagde hvad i højesteret. Hvad vi jo også kan i vores dage, der kan vi jo også igennem kilder finde ud af, hvad var egentlig hovedproblemet i de ting, de tog op, når de stod over for en dødsstraf. Og det, der så er interessant, det er at se udviklingen i højesteret i den periode, hvor det her foregår. Hvor hekseprocesserne, der sker noget meget interessant, hvor i begyndelsen er højesteret i højeste grad med i overensstemmelse med folkeopfattelsen af ret og af forestillinger om, hvad hekseri er. Det vil sige, at højesteret dømmer i overensstemmelse med folkeopfattelsen, som meget man nu kan finde ud af. Man er altså ved at se, hvordan anlægges de her sager, hvem er det, der anmelder dem, hvordan bliver de behandlet ved underretterne og ved laginstanserne, inden de kommer fra højesteret. Og så se, hvordan højesterets dommer følger argumentationen og tankegangen. Men efterhånden, som man kan sige, at retten udvikler sig, og ikke mindst højesteretsdommerne udvikler sig, får bedre uddannelse. Nogle af dem kommer til udlandet, mange af dem, især overklassen, kommer til udlandet, altså adelen blandt højesteretsdommerne. Men i det hele taget er det jo overklassen, der sidder i højesteret. Des mere viden de får om ret og rimelighed og bevisførelse og sådan noget lignende, des mere fjerner de sig fra folkebevidstheden. Des mere Nervøse bliver de over for hekseproces som fænomen, og de går altså mere og mere mildt til værks over for det. Og mange af sagerne afviser de, som, hvor de mener beviset mangler. Hvad de i begyndelsen af sagerne ikke gør, der godtager de beviserne som beviser, eller påstandene som beviser. Nu vender de påstandene og undersøger så godt de nu kan, om beviset kan holde. Uden der jo er politi på det tidspunkt i landet, det er der jo ikke, så de må gå ud fra en eller anden sund fornuftsindstilling til det. Og på den måde kan man sige, afskaffes af den vej dødsstraffen, og så er det stadigvæk ikke nogen god idé at være heks, fordi de ender så med mange af dem at blive kagestrøgende, pisket, hvad der var mange, mange gange legemsødelæggende, og smidt ud af landet, altså landsforvist, og det var næsten det samme som dødsstraf. Mm. Men de bliver dog ikke brændt på bålet. Og det er altså det, jeg synes er interessant, mest interessant ved bogen, det er den her udvikling af sagerne. Og det er der, parallellen er til opgør efter besættelsen hos Ditlev Tamm, der sådan set påviser det samme, hvordan højesteret i begyndelsen jo læner sig op af folkestemningen, i en grad, som man i eftertiden vil se på med lidt opspærret, med løftet øjenbryn, for det vil ikke højesterets opgave. Højesteret skal jo prøve at være neutral. Det kan man ikke sige, højesteret er i begyndelsen af retsopgøret, eller altså i begyndelsen af opgøret. Der er de i høj grad underkastet den folkestemning, der er. Man kan så spørge om, hvilke motiver der ligger i, at de handler, som de gør i højesteret. Og et af dem er selvfølgelig, at man er bange for det, man kalder de lange knivesnat. Man vil gerne imødekomme den folkelige vrede mod kollaboratører og mod stikkere, og de værste af de her folk, som har begået tortur. Det, der så bare bliver virkeligheden, det er, at der er forskel på, om man kommer for retten i begyndelsen, eller lidt senere i forløbet. Det er en kendt sag, det har vi vidst i mange år. Men Ditlev Tamms fortjeneste er jo, at han uddyber det. Altså, at det er i langt større omfang, end vi egentlig har forestillet os, og at højesteret eller retterne i det hele taget til bold til at tage de nemme sager først, så de kan lave mange sager og vise, hvor effektive de er, så de altså op over for de politiske myndigheder kan vise, at de har hånd om det her. Også selvfølgelig for at undgå, at der skal komme yderligere paragrafer ind i en undtagelseslovgivning. Så det er igen en interessant iagttagelse af, hvor omskiftelig noget, som vi tror er til bold til at tro, er fast i tilværelsen. Sådan noget som højesteret, det må være meget ophøjet, og de må altså gå efter de højeste retsprincipper. Det er ikke helt holder med virkeligheden. De er altså i højeste grad påvirkelige af det, der sker lige omkring dem. Det, der så sker selvfølgelig, det er også, at man ifølge lovgivningen, særlovgivningen, der kommer på i sommeren 1945, der er det jo meget drakoniske strafbestemmelser med op til 10-15 livstid. At fængselsstraf, dem der ikke får dødsstraf, der er det virkelig alvorlige straffe. 20 års fængsel er ikke usædvanligt, 12 års fængsel er ikke usædvanligt. Og lidt efter lidt, så sænkes det her krav på langtidsfængsling. Og det, der måske er det mest påfaldende, det er, at i løbet af 2 eller 3 år, så kommer benådningerne. Altså, så indstiller man til benådning, og det er jo sådan noget, der sker på det politiske plan, at Justitsministeriet udsteder benådning, og således, at langt de fleste slipper med 2 års fængsel for de skrappe, 5 års fængsel med de virkelig skrappe, og livsvarige for dem, som er blevet kommet i nærheden af dødsstraf, som så senere i flere tilfælde bliver benådet. Så dem, der ender foran henrettelsespelotonen, enten ude på Christiania eller over i Viborg Plantage, det er vel nogen 40, jeg tror det er 47, der bliver henrettet i sidste ende. Så de to bøger fortæller om rettens relativitet, og det gør dem ved at læse.
Og det er jo ikke mindst spændende i øjeblikket, hvor vi ikke længere laver nødlovgivning, men er faste og færre, som det hedder. Hvor man jo også prøver at anfægte nogle af de konventioner, som højesteret lægger til grund for sin bestemmelse eller sin dom. Og der er det jo ret interessant at se, at det er en bevægelig ret.
Ja. Det kan også gå det ene vej, selvfølgelig, ikke? Det kan det jo sagtens.
Det kan jo gå begge veje, ikke? Også, der er jo et enormt pres på Højesteret i øjeblikket.
I Højesteret, nu vil jeg sige, at Højesteret ændrer sig fra 1600-tallet, hvor det som sagt er adelen og meget velstående personer, som regel med en juridisk baggrund. Og så med kongen øverst. Kongen er jo den øverste dommer. I Christian IV's tilfælde insisterer han jo på at præsidere ved mange af hekseprocesserne. Han er bidt af en gal hekse, altså han vil have så mange brændt som overhovedet muligt, først for at vise, at han er en god lutheraner. Og i den moderne tid, altså som man må kalde 1900-tallet, det vil sige op til 1945 og 1948-50, som den her bog jo først og fremmest kredser omkring opgøret, det ligger jo der om op til 1952, der er det højesteretsdommere, der kommer fra et ganske bestemt miljø, nemlig Justitsministeriet, kun derfra. Og det er en del af karrieren, at man kommer ind som ung i Justitsministeriet, bliver sekretær, fuldmægtig, og så stiger man i graderne, så kommer man i byretten som dommerfuldmægtig, og så får man, hvis man ikke klarer sig alt for meget, får man en dommerstilling og kommer i landsretten, og så ender man i Højesteret for en ganske lille elite. Men alle sammen udsprunget af Justitsministeriets retsforestillinger. Og der sker så et nybrud i moderne tid, altså det vil sige i vores ungdom. Ungdom, det er trods alt moderne tid. Omkring 1960'ernes slutning, der begynder det for alvor at ske, at man tager højesteretsdommer ind udefra. Og man tager også advokater ind. Og i vores dage er der jo en ret stor spredning af højesteretsdommer. Der er det ikke kun Justitsministeriet på nogen måde, der leverer dommer. Og det er jo en forestilling om, at der skal være et andet erfaringsgrundlag for dommer. Så på den måde ændrer det sig også. Men der er jo ingen, der siger, at en konservativ politisk virkelighed sagtens kan presse på over for en ret, der har en anden opfattelse, og presse retten ud i for eksempel at komme med mere drakoniske straffe. Og det kan vi jo så også se på sådan noget som voldsforbrydelser og tyveri og den slags, hvor vi straffer meget hårdt i Danmark, ikke? Og vi oven i købet har dobbeltstraf, hvis det er bander, der er blandet i det. Og der er retten jo bundet. Det er den så også det vil den altid være i alle tilfælde, men man kan sige, at det bedste, det vil i de perioder, hvor der pludselig kommer tvivl ind i retten, hvor tvivlen kommer den anklagede til gode for alvor, hvor dommerne er i en eller anden, et eller andet opbrud, kan man sige, hvor der er nogle store debatter, har været store tvivlstilfælde i forskellige retssammenhænge, som for eksempel, der kommer efter besættelsesopgøret, og der kommer så et opbrud i et omstående. På den måde, den tvivl kan komme anklaget til gode, og det er selve grundlaget for retsopfattelsen, en rigtig god retsopfattelse. Så slutter vi med Egon Clausen, som ikke er fysisk til stede, men her er han.
Og jeg siger tak for ordet, og så vil jeg begynde med at spille en gammel og højt elsket sang fra højskolesangbogen. Her kommer den.
Havet omkring Danmark og moderlige hav, blot som våre øjne og blidt som våre drømme, mine rige strømme, som stryger vildt mod kyst, længsel har du lagt i vort bryst. Vi vandrer din vej, vi lyder din lov, vi pløjer dine enge med kølens franke flår. Du våb os i verden, så vide som vi vil. Dig elsker vi, o hav, og dig vi hører til.
Det er Axel Schütz, der synger. Og teksten, den der flotte, svungne tekst, den er skrevet af Else Nielsen, og melodien er som end af Carl Nielsen, som mere dansk, det kan det da næsten ikke blive. Uden at forfalde til nationalistiske fraser, så skildrer den Danmark som et land, der er født af havet. Og havet, det er kort sagt vores mor. Så dig elsker vi, o hav, og dig vi hører til.
Vi vandrer din vej, vi lyder din lov, vi pløjer dine enge
Men der er nu noget, der skurer, ikke i sangen, men i virkeligheden. For det vi, der er på færre i sangen, har det faktisk meget svært med kærligheden til det moderlige ophav. I sangen hedder det ganske vist, at vi lyder din lov, men det gør vi ikke. Vi er faktisk i færd med at slå vores mor ihjel. Det kan man læse om i den bog, som jeg vil anbefale her. Den er skrevet af Kjelle Hansen, en højt respekteret miljøjournalist, og bogen hedder Det moderlige hav. Undertitlen er Om den politiske ansvarsløshed, der fører til ødelæggelsen af havet omkring Danmark. For det er jo, hvad der er ved at ske. Slimede, trøjformede, brunalger og rådnende ålegræs spreder sig langs vores kyster. Livet i vandet er væk mange steder. Sådan ser døden ud, og denne død har en årsag. Og årsagen er velkendt af alle. Den skyldes udledningen af kvælstof fra landbruget, eller sagt med andre ord, alt det pis og lort, der strømmer ud fra de millioner af dyr, der holdes indespærret i landbrugsbedrifterne, og som derefter spredes på markerne som gylle. Det er årsagen. Omfanget er overvældende stort. Det svarer til, at 30-35 millioner mennesker hver dag sidder og forretter deres nødtørft ude på vores marker. Det kan man læse om i den bog, som Kjelle Hansen har skrevet om ødelæggelsen af vores vand i og omkring Danmark, og som han beskriver som en af de, citat, groveste forbrydelser, der er begået herhjemme i de seneste 25 år, citat slut. Det lyder voldsomt, men han har orden i sine kilder, så dokumentationen er på plads, og hans bog er præget af sorg, desperation, forargelse og vrede. Da det kommer, at han som forfatter er særdeles velskrivende, når han fortæller om den bevidste og systematiske nedbrydning af livet i de danske farvande, der har fundet sted i de seneste årtier. Fisken er flygtet, ålegræsset rådner, og havbunden ligner et liglagen. Det er forståeligt, at han kalder det en forbrydelse, for ulykken er jo skabt af mennesker. Kjeld Hansen dokumenterer, hvordan danske politikere har bremset love og regler, der ville have dæmmet op for katastrofen. Og det er sket for øjnene af hele den danske befolkning. Det er også sket på trods af masser af advarsler fra folk med forstand på sagerne. Og det berører os alle. Vores opfattelse af os selv som folk må revideres. Vores kultur er sat til vægs. Alt, hvad vi har sunget af danske sange om landet, dets søer, dets åer, bække, dets fjorde og havet omkring Danmark, det der moderlige hav, det har vist sig at være tomme ord uden betydning. Og så er det jo ikke alene vores opfattelse af sig selv som danskere og vores smukke land, der er berørt. Det berører også vores børn, vores børnebørn, og deres børn og børnebørn langt ud i fremtiden, de kommer til at lide under de enorme tab, som nogle af vores politikere og et grådigt og hensynsløst landbrug har påført os alle. Kjeld Hansen fortæller, at den store ødelæggelse af de danske vande begyndte i november 2001, da Anders Fogh Rasmussen fra partiet Venstre blev statsminister og tog fat på en omfattende såkaldt liberalisering af landbrugslovgivningen. Herunder tiltag, der bremsede alle forsøg på at stoppe tilsvingningen af dansk natur. Og bag denne politik stod magtfulde landbrugsorganisationer, der fik det, som de ville. Ødelæggelsen fortsatte, da Lars Løkke Rasmussen senere blev statsminister. Han handlede imod bedre vidende. I år 2015 lå der rent faktisk en betænkning fra Natur- og Landbrugskommissionen med anbefalinger til at stoppe ødelæggelsen af de danske farvande. Betænkningen var ovenikøbet baseret på en enighed imellem landbruget og de grønne organisationer, men den blev ikke fulgt op af praksis, tværtimod. Lars Løkke Rasmussen lancerede en landbrugspolitik, der gav alle landbrugsbedrifter lov til at gøde mere. Så fra februar 2016 fik danske landmænd lov til at gøske løs velvidende, at følgerne ville blive en omfattende forurening af grundvand, vandløb, søer, fjorde og havmiljø. Det lod sig gøre ved hjælp af smukke ord om frihed og ved hjælp af forførende mediekampagner, der var købt hos velanskrevne reklame- og marketingbureauer mod betaling og med stærke billeder og et uhyre velformet forførende sprog, var i stand til at skabe et voldsomt forskyndet, til tider endda ligefrem løgnagtigt billede af en beskidt industri. Et eksempel på en sådan løgnhistorie er påstanden om, at dansk korn er for dårligt til øl og brød. Den historie gik sin gang for nogle år siden, og den fortalte, at, citat, kvaliteten af dansk korn er så dårlig, at bryggerier og brødproducenter må hente deres råvarer i udlandet. Årsagen er de stramme danske regler, der betyder, at danske landmænd må gøde mindre end udenlandske kolleger. Citat slut. Det viste sig at være en løgn fra ende til anden, men historien blev ikke desto mindre udbredt af landbrugets politiske venner på møder og i medier over hele landet. Og falske billeder af fjender, fjendebilleder blev bygget op. Kritik blev afvist som noget, de venstreorienterede havde fundet på. Land blev spillet ud mod by. Eksperter blev defineret som en elite, der ikke vidste noget om virkeligheden ude på landet. Og denne splittelsens politik, den gav resultater, så ødelæggelsen kunne fortsætte. Men det skal siges, der voksede også en modstand frem. Og det skete ikke blot her i landet, men også i andre lande. Kjeld Hansen fortæller således om en gruppe ældre kvinder fra Schweiz, der var bekymret for, hvordan klimaforandringerne ville påvirke deres liv og helbred. Og de anklagede staten Schweiz for ikke at have påtaget sig et ansvar for sine egne borgeres liv og velfærd. Deres anklage endte ved den europæiske menneskerettighedsdomstol, der gav kvinderne ret i, at Schweiz havde krænket deres menneskerettigheder. I dommen blev det endvidere slået fast, at de enkelte lande har en pligt til at sørge for at begrænse klimaforandringer, fordi de påvirker menneskers sundhed og velbefindende. Kjeld Hansen skriver, en tilsvarende anklage burde man kunne rejse mod den danske stat for mangelfuld opfyldelse af EU-vandrammedirektivet fra 2000, der kræver god økologisk tilstand i de 109 danske vandområder. Det direktiv, det skulle have været opfyldt i året 2015, men det blev ikke til noget, og nu forlyder det, at det tidligst vil komme på tale engang efter 2033. Kjeld Hansen slutter, det er næppe for meget sagt, at statsminister Lars Løkke Rasmussen og hans to venstreregeringer brutalt har tilsidesat 100.000 af danskers ret til et sundt familieliv og et rent miljø, og det i en grad, der bør være ansvarspådragende, så den næste sag ved den europæiske menneskerettighedsdomstol i Strasbourg burde handle om Lars Løkke Rasmussens kyniske ødelæggelse af havet omkring Danmark. Jeg mener det, skriver han, og jeg tror faktisk også, det kommer til at ske. Så vidt Kjeld Hansen. Hans bog er intet mindre end fremragende. Den er skrevet med vredens og forargelsens smertefyldte energi. Så køb den, læs den, brug den, giv den som en gave til dine venner og bekendte, til de bekymrede, såvel som de ubekymrede, for den kommer os alle ved. Og så vil jeg godt slutte her med at vende tilbage til sangen om vort moderlige hav, denne gang med Pia Rauk, og det for at minde os om, hvad det er, vi er færd med at tabe.
Havet omkring Danmark, vort moderlige hav, blot som vore øjne, og blidt som vore drømme, minderige strømme, som stryger mildt mod kyst. Længsel har du lagt i vort bryst, vi vandrer din vej, vi lyder din lov, vi pløjer dine enge med kølens ranke plov. Du vugger os i verden, så vide som vi vil, dig elsker vi, o hav, og dig vi hører til. Havet omkring Danmark, vort moderlige hav, gråt som vore vilkår, og grønt som vore løfter, skumbesatte kløfter, som kløver ø fra ø. Dådfuldt har du lært os at dø. Vi vandrer din vej, vi lyder din lov, vi pløjer dine enge med kølens ranke plov. Havet omkring Danmark, du moderlige hav, strid som vore vilje og stolt som vore sejre, brynje klædte lejre, som larmer under strand. Skal vi høste vort land, vi vandrer din vej, vi lyder din lov, vi pløjer dine enge med kølens ranke plov. Du vugger os i verden, så vide som vi vil, dig elsker.
I hørte Jens Rauke, Georg Metz og Egon Clausen, og de fortalte om Jakob Skovgaard Petersens lille leksikon med arabiske ord på dansk, udgivet på Informationsforlag. Og Maria Østerby Ellebys bog Den satans tumult, heksejagt i højesteret, udgivet på forlaget Nord Akademik, og Ditlev Tams Opgør og retfærdighed, opgøret efter besættelsen, udgivet på Gyldendals Forlag. Og endelig Vort moderlige hav, der er skrevet af miljøjournalist Kjeld Hansen. Bogen er helt ny, udgivet på forlaget Frydenlund i marts 2026.